Blaðsíða 129. Var Ísland nýlenda? Á blaðsíðu 20 var orðið nýlenda skýrt þannig að það væri landsvæði sem ríki ræður yfir utan landamæra sinna. Samkvæmt þeirri skilgreiningu einni tæpast vafi á að Ísland hafi verið nýlenda allt frá því að gekk inn í ríki Noregskonungs árið 1262 og fram á 20. öld. En sannleikurinn er sá að skilgreiningin er ekki tæmandi. Varla var nokkuð tíman litið á Ísland sem nýlendu eða koloní eins og að sagt er á dönsku. Hvers vegna var það og hver var staða Íslands þá talin vera? Staða Íslands. Árið 1262 samþykktu Íslendingar á Alþingi að gerast þegnar Noregskonungs. Þá var meðal annars ákveðið að landsmenn greiddu Noregskonungi skatt á hverju ári. Því var talað Ísland sem skattland konungs. Þá heyrðu undir konung tvö önnur eilönd vestur í Atlantshafi eða handan þess, Færeyjar og Grænland. Árið 1380 erfði Danakonungur konungdóm í Noregi. Þannig var til konungssamband milli Danmerkur og Noregs og stóð í meira en fjórar aldir. Sameiginlegur konungur landanna hafði jafnan aðsetur í Danmerku. Allan þann tíma hélt Ísland áfram að vera skattland Noregs þó að skatturinn var í greiddur í sjóð konung sem hafði aðsetur í Danmerku og leit líklega fremur á sig sem konung Dana en Normanna. Lengi höfðu Íslendingar nokkra sjálfstjórn. Alþingi kom saman á þingvöllum á hverju sumri þótt nokkuð óljóst væri hvaða völda hefði. Íslendingar höfðu sérstök lög. Flestir embættismenn landsins voru íslenskir nema þeir allra æðstu. En árið 1662 féllust Íslendingar á að gera konung einvaldan eins og hann hafði orðið heima í Danmörku tveimur árum fyrr. Eftir það var Alþingi ekki annað en dómstóll. 1800 var það lagt niður og stofnaður yfir réttur í Reykjavík í stað þess. Árið 1814 var konungssambandi Danmerkur og Noregs slitið eins og rakið fyrir í þessari bók og Svíakonungur fékk konungsvald í Noregi. En Færeyjar, Ísland og Grænland voru framvegis talin lönd Danakonungs. Á dönsku var oft haft þau orðið bíland sem var þýtt sem hjálenda á íslensku. Hugtakaskýringar. Konungssamband. Samband tveggja ríkja sem hafa sama konung. Einveldi. Stjórnkerfi þar sem einn maður hefur öll æðstu völd. Aðrir mega aðeins taka þær ákvarðanir sem einvaldurinn hefur leyft þeim að taka. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Fyrsti þjóðhöfðingin sem ríkti yfir Norðurlöndum öllum var Margrét drottning Valdimarsdóttir á árunum 1387 til 1412. Hún átti meðal annars stóran þátt í því að Svíjar gengu á tímabili inn í konungssamband með Dönum og Normönum. Í íslenskum annál segir frá andláti drottningar árið 1412. Hélt hún sinni ríkistjórn til dauðadags yfir Noreg, Svíjaríki og Danmörk. Er það sannarlega sagt að hennar líki hefur engin verið í fyrrsögðum ríkjum til ráða og ríkistjórnar. Ekki varð kona þjóðhöfðingi í Danmörku aftur fyrir Margrét önnur tók við krúnunni árið 1972.